Komisionit Evropian. Agjencia Reuters raportoi se udhëhecit e Bashkimit Evropian janë pranë vendimit për të emëruar Timmermansin si president të Komisionit Evropian për të zëvendësuar Jean-Claude Juncker. Por emërimi po përballet me kundërshtime të ashpra nga shtetet e Evropës Lindore dhe udhëhecit e qendrës së djathtë nga grupi më i madh politik i BE-s. Komisioni Evropian është përgjegjës për propozimin e ligjeve të reja të BE-s, zbatimin e rregullave të bllokut dhe trajtimin e marrëveshjeve tregtare. Agjencia Reuters raporton se dy diplomatë evropian kanë konfirmuar se Kristalina Georgieva mund të kryesojë Këshillin Evropian. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel është një kandidat i fuqishëm për të zgjedhur si shefi politikës së jashtme të BE-s në vend të Federica Mogherini, thanë dy diplomatët. Grupi Partive Popullore Evropiane të Qendrës së Djathtë donin që Manfred Weber të jetë presidenti i Komisionit Evropian, por duket se ai do të kryesojë Parlamentin Evropian, thanë diplomatët, duke shtuar se diskutimet ende po vazhdojnë edhe pas më shumë se 18 orësh bisedimesh. Emrimet në pozitat kyqe të BE-s i ka për aprirë një mospajtim mes kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit e Francës Emmanuel Macron. Kancelarja gjermane Merkel mbështet Manfred Weber, konservatorin gjerman nga grupimi Partive Popullore Evropiane të Qendrës së Djathtë, e cila është grupi më i madh politik në Parlamentin Evropian, por humbi vendin në zgjedhjet e majit të BE-s. Presidenti Macron ka sugjeruar që Weber nuk ka përvojë politike dhe qeveritare për një pozitë të tillë të profilit të lartë. Zgjedhjet për pozitat më të larta të BE-s duhet të marrin parasysh rezultatin e zgjedhjeve evropiane të muajit maj dhe të arrijë një ekuilibër të pranueshëm për shtetet të mëdha dhe të vogla, gjininë dhe gjeografinë. Sipas procedurës së shpicën kandidat të miratuar nga BE-ja më 2014, liderët duhet të marrin parasysh se cila parti fitoi shumicën e vendeve në Parlamentin Evropian kur vendosin rolet duke përfshirë presidencën e Komisionit Evropian. Partia Popullore Evropiane Qendrës së Djathtë mori më shumë vota në zgjedhjet e majit, por nuk ka shumicën. Presidenti francez Emmanuel Macron është midis atyre që kundërshtojnë procesin e shpicën kandidat. Në zgjedhjet e majit, liberalët, duke përfshirë aleancën e zotit Macron dhe të Gjelbrit, të shënuan rritje, kështu që bloku i Qendrës së Djathtë dhe i Qendrës së Majt nuk mund të dominojnë më vendimet në BE. Nacionalistët gjithashtu shënuan rritje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partia Socialiste në Shqipëri fitoi 61 bashkitë këtij vendi në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, të cilat u mbajtën pa opozitën. Në 31 nga 61 bashkitë, Partia Socialiste ka qenë pas një kundër kandidat, ndërsa në 30 të tjerat kanë ngarruar kandidat të pavarur apo kandidat të partive të vogla. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se pjesëmarrja në votime në të gjithë Shqipërinë ishte 21.6%. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili i ka anuluar zgjedhjet e së dielës, ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në vend. Ai ka dekretuar 13 tetorin si ditë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryetarët e bashkive të tyre. Në anën tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në fjalimin e mbajtur pas mbylljes së vendvotimeve e cilësoi 30 qershorin si moment historik. Vlefshmëria kushtetuese e votimeve të ditës së diel, por edhe vendimi i presidentit për t'i anuluar ato do të mund të vërtetohen vetëm pas krijimit të gjykatës kushtetuese gjë, për të cilën të gjitha aktorët e përfshirë po bëjnë thirrje që të ndodhë sa më parë. Shqipëria tash e sa kohë është përfshirë nga një krizë politike dhe protesta të opozitës kundër pushtetit. Rezervat e Iranit me uranium të pasuruar kanë kaluar kufirin e vendosur nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 midis Teheranit dhe fuqive botërore, raportojnë mediat lokale. Duke cituar një burim të paidentifikuar, Agjencia e Lajmeve Fars tha se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka konfirmuar se limiti prej 300 kg është shkelur. Edhe Reuters citoi një burim duke thënë se rezervat kanë kaluar 300 kg. Agjencia me qendër në Vienë, e cila monitoron zbatimin e marrëveshjes bërthamore nga ana e Iranit, nuk i ka komentuar ende raportet. Marrëveshja kufizon pasurimin e uraniumit dhe rezervat e Iranit me këtë substancë, ndërsa redukton edhe kapacitetet bërthamore të këtij vendi në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare kundër tij. Por Shtetet e Bashkuara kanë braktisur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen në maj të vitit 2018 dhe i kanë rikthyer sankcionet kundër Iranit. Zyrtarët iranian janë ankuar se palët e mbetura në marrëveshje Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia nuk kanë arritur të zbuzin efektet e sankcioneve të SBA-s mbi ekonominë e Iranit dhe kanë paralajmëruar se Teherani do të tejkalojë nivelin e rezervave me uranium të pasuruar. Uraniumi i pasuruar përdoret për krijimin potencial të armës bërthamore. vendet evropiane kanë paralajmëruar se çdo shkelje e marrëveshjes do të sillte pasoja. Mediat shtetërore të Koreas së Veriut e cilësuan vizitën spontane të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në këtë vend si një ngjarje të mahnitshme. Media thanë se lideri I veri korean Kim Jong-un dhe Trump janë pajtuar që t'i rifillojnë bisedimet për çarmatosjen e bërthamore të gatishullit korean. Trump dhe Kim u takuan të dielën në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Ata I shtrënguan duart pranë vijës së demarkacionit përpara se Trump të kalonte shkurtimisht në territorin e Koreas së Veriut duke u bërë presidenti parë amerikan që shkeli në këtë vend. Pas një tjetër shtrëngimi duash, Trump dhe Kim dolën në territorin e Koreas së Jugut ku ju bashkua dhe presidenti jugkorean Moon Jae-in. Është një ditë e mrekullueshme për botën dhe është nder për mua që jam këtu. Shumë gjëra të mëdha po ndodhin, tha Trump. Policia në Hong Kongu përlesh me protestuesit në përvjetorin e kthimit të ish kolonisë britanike në nësundimin e Kinës. Ceremonia ngritjes e flamurit u zhvillua në masat të repta të sigurisë, ndërsa policia përdori gaz losjellës për të zbrapsur protestuesit që blokuan një rrugë pranë. Udhëhesit e Hong Kongu dhe mysafirët në ceremoni u përcollën nga brenda ngjarjen dhe jo nga jashtë siç bëjnë zakonisht. Qeveria megjithatë tha se vendimi për të zhvendosur audiencën u mor për shkak të kushteve të motit. Veturat e reja elektrike do të duhet të kenë një pajisje që bën zhurmë sipas një rregulli të Bashkimit Evropian që ka hyrë në fuqi të hënën. Vendimi I BE-s ka pasuar shqetësimet se ky lloj veturave është shumë I qetë duke vënë këmbësorët në rrezik sepse nuk mund të dëgjohen kur afrohen atyre. Të gjitha llojet e reja të mjeteve elektrike me katër rrota duhet të pajisen me këtë aparat I cili tingëllon si një motor tradicional. Sistemi I alarmit duhet të bëjë zhurm kur kthehet mbrapa ose kur vetura udhëton me shpejtësi në 19 km në orë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.